Tautas deju kolektīvu radošais pasākums spēlēju un dancoju, Bauskā, Blīdenē un Madonā, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām no 2007. Gada rīko skolēnu tautas deju kolektīviem dejām, radošām un sportiskām aktivitātēm bagātus pasākumus, kas savulaik bija pazīstami kā lecam pa jaunam, lecam pa vecam vai tiekamies dejā, bet aizsākums bija vēl pagājušā gadsimta 90. Gados, kad vidusskolas posma dejotāja tikās lūstas dienās pasākums spēlēju un dancoju plānots tieši tai dejotāja paaudzē, kura izaugusi no bērnu dejām, bet vēl nav iedejojusi jauniešu un pieaugušo kārtā 5-9 klašu un 7-9 klašu dejotājiem.